Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យោធាអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានវាយសម្លាប់មេបញ្ជាការម្នាក់របស់ក្រុម Hezbollah ក្រុម Houthi នៅយេម៉ែនថាខ្លួនបានវាយប្រហារលើកប៉ាល់ប្រចាំប្រទេសលោក Biden នឹងថ្លែងនៅរដ្ឋ Wisconsin អំពីការជួយរឿងបំណុលសិក្សារបស់និស្សិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការភ្នំពេញពិចារណាទម្លាក់បទចោទលើលោកកើតសារាយសកម្មជនបាក់ភ្លើងទៀន3នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈអ្នកខ្លាំមើលសង្គមបារម្ភពីសវត្ថភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលព្យាបាលជំងឺគ្មានលេខបញ្ជីការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីបន្ទាប់ពីការប៉ះសត្វគោនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀនសុកណាងវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបច្ចេកវិទ្យា Robot នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសលីបង់ដោយបានសម្លាប់មេបញ្ជាការម្នាក់របស់ក្រុម Hezbollah ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនសម្ដៅលើតំបន់ភាគខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធារបស់អ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញថាមេបញ្ជាការនោះមានឈ្មោះថា Ali Ahmad Hassin និងស្ថិតនៅក្នុងកងកម្លាំង Radwan របស់ក្រុម Hezbollah ក្រុម Hezbollah បានប្រកាសអំពីការស្លាប់របស់យុទ្ធជនម្នាក់របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាទៅនឹងឈ្មោះរបស់មេបញ្ជាការខាងលើប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតណាមួយអំពីការស្លាប់នេះទេកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះក៏បានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែរការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah កើតឡើងជាញឹកញយនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល6ខែកន្លងមករបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុម Hamas ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុម Hezbollah នៅក្នុងតំបន់ Gaza កងកម្លាំង Houthi នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេបានបាញ់រ៉ុកកែតនិង drone ដាក់កប៉ាល់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាយុទ្ធនាការនៃការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុម Houthi លើការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រដើម្បីគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបាននិយាយថាខ្លួនបានដៅការវាយប្រហារលើកប៉ាល់មួយគ្រឿងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងនាវាចម្បាំងមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រក្រហមនិងថាខ្លួនបានវាយប្រហារលើកប៉ាល់ពីរគ្រឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅសមុទ្រអារ៉ាប់និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែអ៊ីស្រាអែលប្រតិបត្តិការទាំងនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល 3-4 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុម Houthi លោកយ៉ាយ៉ាសារីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមអំពីការវាយប្រហារនេះទេចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកទៅវិញប្រឆាំងនឹងក្រុម Houthi នេះដែរកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំទេចប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលចល័តពីដីទៅលើអាកាសមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រួតត្រាដោយក្រុម Houthi នៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្តាលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងនៅពីលើសមុទ្រក្រហមនិងបានបន្ថែមថានាវាក្រុមចម្រុះមួយគ្រឿងបានចាប់សញ្ញាឃើញនិងបាញ់កំទេចមីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលបានបាញ់ចូលមកមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នករងរបួសឬការខូចខាតណាមួយនោះទេការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហ៊ូធីបានបង្អាក់ដល់ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិកាត់តាមព្រែកជីកស៊ុយអេដោយបង្ខំឲ្យកប៉ាល់ទំនិញនានាធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយនិងចំណាយកាន់តែច្រើនដោយព័ន្ធតាមទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាឌីសិនរដ្ឋ Wisconsin នៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រកាសអំពីសេចក្តីលំអិតនៃផែនការថ្មីមួយក្នុងការជួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លានអ្នកដែលកំពុងជាប់បំណុលដែលពួកគេខ្ចីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សានេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបៃដិននេះធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែលជារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងគ្នានេះបានបង្ហាញនៅចំណុចខ្សោយសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកផងដែរលោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងនិយាយអំពីបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធថ្មីដែលនឹងដាក់ចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលបង្ហាញអំពីប្រភេទអ្នកខ្ចីប្រាក់សិក្សាដែលអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការកាត់បន្ថយឬការលុបចោលបំណុលនេះតែម្ដងកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាំងខ្ទប់ផែនការរបស់លោក Biden ក្នុងការជួយសម្រាលបំណុលសិក្សារបស់និស្សិតដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងបង្ហាញគោលនយោបាយដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយរបស់លោកអំពីការរំលូតកូននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោក Donald Trump បាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកនឹងរួមបញ្ចូលនឹងការលើកលែងសម្រាប់ករណីចាប់រំលោភករណីស្មន់នឹងគ្នារវាងសាច់ញាតិឯងនិងការការពារជីវិតរបស់ម្ដាយទោះបីជាលោកត្រាំមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលំអិតបន្ថែមក៏ដោយក៏វាទំនងហាក់ដូចជាលោកនឹងអំពាវនាវឲ្យការហាមឃាត់ថ្នាក់ជាតិមិនសូវមានភាពតឹងរ៉ឹងបើធៀបជាមួយនឹងការហាមឃាត់រយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ Florida និងចាជាដើមដោយដែលលោកបាននិយាយកាលពីលើកមុនដែរលោកត្រាំបានអះអាងថាគោលជំហរកណ្ដាលឬករណីរំលូតកូនគឺចាំបាច់សម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំបានសរសេរថាយើងត្រូវប្រើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការឆ្វេងយល់ថាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងនៅក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតបើគ្មានជ័យជំនះនេះទេយើងមានតែការបរាជ័យការស្លាប់នឹងការវិនិច្ឆ័យហិនហោចតែប៉ុណ្ណោះបទបញ្ញត្តិនៃការរំលូតកូនបានក្លាយជាបញ្ហាមួយបន្សល់ទុកសម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗចាប់តាំងពីពេលដែលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2022នៃការការពារក្រមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការរំលូតកូននេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការភ្នំពេញពិចារណាទម្លាក់បទចោទលើលោកកើតសារាយសកម្មជនបាក់ភ្លើងទៀន3អ្នកទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈអ្នកខ្លាំមើលសង្គមបារម្ភពីសវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលព្យាបាលជំងឺគ្មានលេខបញ្ជីការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីបន្ទាប់ពីការប៉ះសត្វគោនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀនសុកណាងវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបច្ចេកវិទ្យា Robot នៅកម្ពុជា អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមជ្ឈមបន្ទាប់ពីការបដិសេធទោសបទមជ្ឈមនិងបទញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យពិចារណាទម្លាក់បទចោទពួកគេក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបន្តស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីទាំងនោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញពិចារណាទម្លាក់បទចោទលើលោកកាត់សារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមិនរៀងចាលនិងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារលោកកាត់សារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដែលមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញនិងបាននាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោងប្រហែល4រសៀលថ្ងៃទី5ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីនៅឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមនេះលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកកាត់សារាយអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈនិងតាមរយៈបណ្ដាសារព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពលោកថាអាជ្ញាធរជាអ្នកមានអំណាចដោះស្រាយនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលពលរដ្ឋជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីមួយចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះលោកអំសំអាតបន្ថែមថាករណីនេះគួរតែមានការជជែកគ្នារវាងលោកកាត់សារាយនិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះ
ដោះស្រាយទៅព័ត៌មានឬក៏ការដោះបាត់ទីហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងវាអត់មានឯកកតទេទៅទៅវិញគួរតែបើសិនជាមានព័ត៌មានចឹងអាជ្ញាធរតែពាក់ព័ន្ធគួរតែត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីស្វែងរក
លោកអំសំអាតក៏បានជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកាត់សារាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការពារបរិស្ថាននិងការងារសង្គមលោកកាត់សារាយត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសោះជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមលោកអំសំអាតចំណែកលោកយីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ស្នើទៅអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋជាជាងការចោទប្រកាន់លើអ្នកបញ្ចេញមតិដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់និងថ្កោលទោសថារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ការបង្ក្រាបវាមិនបានបង្ក្រាបអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហានៅតំបន់នោះហើយតាំងពីឆ្នាំ2017មករហូតមកដល់ឥឡូវវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបែរទៅជាមកចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលមើលពីចម្ងាយវិញនឹងបើយើងនិយាយទៅអាអ្នកកំតិចខ្ទមអ្នកតាមិនកាច់ទេទៅកាច់អាអ្នកសើចអ្នកឈរមើលចំណុចហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញយើងស្នើសុំដល់ទទួលដល់ខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តគួរទៅពិចារណាស្រាវជ្រាវរោផោះតាងហើយចោតប្រកាន់លើអ្នកណាដែលទន្ទ្រានដីរដ្ឋឬក៏ដីក្រុមហ៊ុនដែលខុសច្បាប់ល្អជាជាងដែលយើងមកដាក់ទោសទៅលើអ្នកដែលគាត់បានបញ្ចេញមតិរិះគន់
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ចំនួន54នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងលោកកាត់សារាយជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេថាការខកខាននិងខំខ្លួនលោកកាត់សារាយគឺជាការបន្តបិទសម្លេងនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានដែលជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា VOA បានតែសំការថាធិបាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឈូវិសារ៉ាន់ឌីនិងលោកអ៊ីរ៉ាន់បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះនេះជាលើកទី2ដែលលោកកាសារាយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់កាលពីឆ្នាំ2021តុលាការបានផ្តន្ទាទោសលោកកាសារាយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនេះពីនោះនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាលោកកាសារាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការឲ្យតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបបិឆំបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបបិឆំនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាម មេត្រា88មេត្រា494និងមេត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី7ខែមេសាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អយ្យការដដារៀបរាប់ថាក្រុមរបស់លោកខាសារាយបានបញ្ជូនរូបភាពជួបជាមួយពលរដ្ឋដែលរត់ចូលព្រៃក្នុងខេត្តព្រះវិហារឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យសាធារណជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងចូលរួមប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដែលអាជ្ញាធរចង់ស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលក្នុងព្រៃនោះការចាប់ខ្លួនលោកខាសារាយកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទៅជួបជាមួយពលរដ្ឋដែលរត់ចូលក្នុងព្រៃដោយផ្ទាល់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយសមាជិកចម្រុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិនាដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនដោយមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងប៉ិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាកំពុងស្ថិតក្នុងព្រៃប្រាប់ VOA នេះពេលកន្លងមកថាពួកគេបានរត់ចូលក្នុងព្រៃដោយសារកិច្ចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរក្រោយមានការប៉ះទង្គិចរវាងអាជ្ញាធរចម្រុះនិងប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារតែងតែចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបានអះអាងថាអាជ្ញាធររកមិនឃើញពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនក្នុងព្រៃនោះទេលោកណប់វុទ្ធីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃមករស់នៅផ្ទះសំបានវិញលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងរកតាមចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុបរទេសមួយចំណែកពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគឺមិនមានទោះបីអ្វីនោះទេបាទតាមអង្គការ Liga do ក្រុមហ៊ុន Sela Damage KLTD ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំស្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអង្គការ Liga do បានថែមថាការទទួលបានដីសម្បត្តិនេះធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនូវចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងក្លែងឯកសារទុច្ចរិតគណបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជន3នាក់នេះជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតហើយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងដើម្បីបង្កបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌខាងមុខប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន3នាក់ទៀតជាការគំរាមកំហែងបន្ថែមដល់គណៈបកប្រឆាំងគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀន3នាក់ដែលទើបតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោកដាងប៊ុនហៈអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកកឹមថៃមូនីចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024និងលោកកឹមហុងចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ផ្សារអូរឫស្សីទី4ខណ្ឌ7មករាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណបកភ្លើងទៀនថ្កោលទោសចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្ទាប់គណបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគណបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកដាងប៊ុនហៈលោកកឹមថៃមូនីនិងលោកកឹមហុងគឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងថ្មីមួយមកលើគណបកភ្លើងទៀនស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024នឹងឈានចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញរួចហើយលោកបន្តថាគណបកភ្លើងទៀនបាននឹងកំពុងរៀបចំមេធាវីការពីក្តីជូនសកម្មជនទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះហើយអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការប្រាប់ VOA ថាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំង3រូបនោះទៅតុលាការរួចហើយដោយតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងក្លែងឯកសារទុច្ចរិត
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺយើងអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់បទល្មើសដែលកើតឡើងគឺបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាអញ្ចឹងយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីទេយើងគង់បដិសេធណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់និងលោកសុវិជារ៉ាន់ឌីបាននៅឡើយទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះ តាកតិននឹងការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាមួយរយៈក្រោយនេះមានការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងសំណុំរឿងចាស់និងថ្មីគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌខិតជិតមកដល់លោកថាការនេះអាចបង្កឲ្យមានការរិះគន់ថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនសូវល្អនៅមុនពេលបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងនៅករណីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំមើលទៅវាអាចដូចគ្នាអាចមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងតែបានប្រឡងមកយើងឃើញថាអាណាគមអន្តរជាតិវាតែទៅទៀតទៅសំឲ្យកម្ពុជាយើងបើកលំអសិទ្ធិភាពនយោបាយដោយពួកគេមានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្នែកភាពនយោបាយនៅពេលមុនបោះឆ្នោតបន្តបន្តណា
បើតាមលោកអំសំអាតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែងតែចង់ឃើញបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរដោយមិនចង់ឃើញសកម្មភាពនៃការចាប់ឬការឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឬសង្គមស៊ីវិលណាមួយឡើយកត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនប្រមាណជា17នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទផ្សេងៗនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបកភ្លើងទៀនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកដាងប៊ុនហៈលោកកឹមថៃមូនីនិងលោកកឹមហុងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណបកក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានបរិយាកាសល្អប្រសើរធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ស្របពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាតែងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការហាមឃាត់ការចរាចរណ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពន់និងព្យាបាលសុខភាពមួយចំនួនដែលគ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងអ្នកតាមដានសង្គមនិងគ្រូពេទ្យព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពន់ឱសថនិងថ្នាំព្យាបាលទាំងនោះកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមនិងគ្រូពេទ្យព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពន់ឱសថនិងថ្នាំព្យាបាលដែលផ្សព្វផ្សាយលក់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយគ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលការបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងខណៈដែលក្រសួងសុខាភិបាលតែងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំពន់និងព្យាបាលសុខភាពមួយចំនួនដោយគ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងដែលកំពុងចរាចរលើទីផ្សារកម្ពុជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីប្រាប់ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាទំព័រ Facebook គឺជាការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលពាណិជ្ជកម្មរកលុយនឹងមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលនៅឡើយទេលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនមានការពិនិត្យពីខាងក្រសួងឬគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃខាងមុខ
ថ្នាំវាជាអាវុធមុខពីរបើសិនជាបងប្អូននៅតែរកទិញផលិតផលទាំងនោះយកមកប្រើនេះហើយគឺជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅថ្ងៃក្រោយយើងមិនដឹងថាវាប្រឈមនៅជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាជំងឺខូចកលៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាទៅជាជំងឺមហារីកទៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញពេលដែលមើលឃើញវាហួសពេលបាត់ហើយនឹងយើងប្រើវាខុស
លោកអ៊ូចវុធីបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរត្រួតពិនិត្យតាមដានការផ្សាយលក់ផលិតផលឬថ្នាំคล้ายៗទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តតាមអនឡាញចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំអេងលើកឡើងថាពលរដ្ឋតែងងាយរងគ្រោះដោយសារការផ្សព្វផ្សាយបោកប្រាស់របស់ពេកដែលលក់ផលិតផលព្យាបាលមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាញសង្គម
ពេលយើងដឹងហើយថាព្យាបាលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនតែទទួលរងគ្រោះព្រោះតែការចាញ់បោកហ្នឹងបាទពួកគេយកមនុស្សមកបង្ហាញដូចមែនទែនអញ្ចឹងណាបាទថាដាក់ទៅឃើញជានេះជានោះអីណាឈឺជើងដល់រួចគេដាក់ទៅឃើញក្រដាធម្មតាសឹងរត់ទៀតបានបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយដែលយើងមិនដឹងថាតើគេខ្លៃមិនឡំយ៉ាងម៉េចឬក៏គេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងក៏មិនដឹងដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺសំណុំពរជាប្រវត្តិកុំឲ្យជឿជាក់តទៅទៀតបាទសូមជឿទៅលើគ្រូពេទ្យទៅបាទ
លោកបន្តថាកត្តាដែលពលរដ្ឋទិញផលិតផលព្យាបាលទាំងនោះយកមកប្រើប្រាស់ឬព្យាបាលដោយសារតែពលរដ្ឋមួយចំនួនអស់ជំនឿទៅលើការព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យលោកបន្តថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរត្រួតពិនិត្យការផ្សព្វផ្សាយលោកផលិតផលព្យាបាលដែលគ្មានការចុះបញ្ជីត្រូវទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពនោះបន្តទៅទៀត VOA មិនអាចទទួលសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកកុយវ៉ានីបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមដោយស្នើឲ្យទៅមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធប្រាប់ VOA ថាក្រសួងព័ត៌មានបាននឹងកំពុងរៀបចំការណែនាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយលោកផលិតផលថ្នាំព្យាបាលរបស់ទំព័រ Facebook អាជីវកម្មមួយចំនួនដែលអះអាងថាអាចព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗជាសះស្បើយដោយមិនចាំបាច់លេបថ្នាំពេទ្យឬទៅមន្ទីរពេទ្យ
ដូច្នេះក្រសួងព័ត៌មានសូមអំពាវនាវដល់អ្នកទាំងឡាយដែលបាននឹងកំពុងបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រភេទផលិតផលសុខភាពដែលមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតដោយក្រសួងសុខាភិបាលសូមឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពហើយត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងវិធានច្បាប់សម្រាប់ផលិតផលសុខភាពទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើម្ចាស់ទំព័រ Facebook ទាំងនោះនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយមិនពិតនឹងគ្មានការទទួលស្គាល់ច្បាស់លាស់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះក្រសួងនឹងអាចកោះហៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចូលខ្លួនដើម្បីណែនាំនិងសុំឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំក្រសួងអាចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកកឹមមាសសុខសីហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រវីអូអេថាពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលផលិតផលឬថ្នាំព្យាបាលផ្សេងផ្សេងគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំណែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំមានទួនាទីតាមដានប្រមូលព័ត៌មាននិងការប្តឹងពីអ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬលុយកាក
់ប៉ុន្តែចំពោះមុខគឺជាកិច្ចការងាររបស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងរយន្តការនៃការសហការគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលិខិតធ្វើអាជីវកម្មប្រកបមុខរបរអនឡាញតរតែអ្នកឯងមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលសិនទើបហ៊ានចេញលិខិតអនុញ្ញាតជូនអានេះសម្រាប់ការប្រកបអាជីវកម្មអនឡាញ
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024មកក្រសួងសុខាភិបាលបានហាមឃាត់ការផ្សាយលក់និងប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉នថ្នាំព្យាបាលនិងឱសថផ្សេងៗដែលគ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7មុខរួមមាន Curdy Herb Crystal 5 mg Crystal 10 mg Nasium 20 mg Nasium 40 mg Castor Therapy Table និង Hypoly រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីក្នុងការឆ្លងដែលមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសត្វគោយកទឹកដោះនេះបើតាមពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមេសាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំងឺនោះត្រូវបានព្យាបាលដោយថ្នាំantiviral ហើយរោគសញ្ញារបស់គេដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានផ្នែកពណ៌ក្រហមនេះមកតាមពួកមន្ត្រីសុខភាពរដ្ឋ Texas ពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងនោះនិយាយថាអ្នកជំងឺនោះបានប៉ះសត្វគោដែលត្រូវបានគេសន្មតថាបានឆ្លងមេរោគនោះហើយហានិភ័យដល់សាធារណជននៅមានកម្រិតទាបពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាការនេះកាត់សម្គាល់ជាមនុស្សទី1ដែលគេស្គាល់នៅលើពិភពលោកពីការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីមកពីថនិកសត្វទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានភស្តុតាងនៃការរាលដាលនៃការឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សឬមនុស្សណាម្នាក់បានឆ្លងមកពីទឹកដោះគោឬសាច់មកពីសត្វពាហនៈទេនេះបតាមវិជ្ជបណ្ឌិតលោកនេរ៉ាវសាអនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការត្រួតត្រានិងការពារជំងឺ CDC របស់អាមេរិកការធ្វើ test gen មិនបានបង្ហាញថាវីរុសនោះកំពុងរាលដាលយ៉ាងស្រួលឬថាវាកំពុងបណ្តាលឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេនេះបើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាលោកបានបន្ថែមទៀតថាថ្នាំ antiviral ហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយកាលពីសប្តាហ៍មុនសត្វគោយកទឹកដោះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Kansas បានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានឆ្លងមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីហើយពួកមន្ត្រីកសិកម្មសហព័ន្ធក្រោយមកបានបញ្ជាក់ពីការឆ្លងនេះនៅក្នុងសត្វគូចិញ្ចឹមយកទឹកដោះដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានទទួលសត្វគូមកពីរដ្ឋ Texas លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាបាននិយាយទៀតថាមិនមានសត្វគូណាមួយបានងាប់នោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មក virus គ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីបានរាលដាលនៅក្នុងចំណោមសត្វកាន់តែខ្លាំងឡើងរួមមានសត្វឆ្កែឆ្មាស្គងខ្លាឃ្មុំនិងភេព្រមទាំងផ្សោតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការតាមដានសត្វពាហនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការវិវត្តនឹងបញ្ហាដែលគេមិនបានរំពឹងទុកនេះបើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាលីខាន់ជាអតីតអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌល CDC ដែលឥឡូវនេះជាសកលវិទ្យាការនៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nebraska គ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីបានត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណមុនដំបូងជាការគំរាមកំហែងដល់មនុស្សក្នុងអំឡុងនៃការផ្ទុះនៅឆ្នាំ1997នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមនុស្សជាង460នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយសារការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីនេះមកតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកមនុស្សដែលឆ្លងភាគច្រើនបានប៉ះពាល់សត្វស្លាប់ដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានតាមពិនិត្យមើលសញ្ញានៃការរាលដាលក្នុងចំណោមមនុស្សពួកមន្ត្រីរដ្ឋ Texas មិនបានប្រាប់អំពីមនុស្សដែលឆ្លងថ្មីឬបញ្ចេញសេចក្តីលម្អិតអំពីមូលហេតុអ្វីដែលបាននាំឲ្យគាត់បានប៉ះពាល់សត្វគូនោះទេមជ្ឈមណ្ឌល CDC មិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើតេស្តមនុស្សដែលមិនមានរោគសញ្ញានោះទេមនុស្សប្រហែលជាង10នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលមានរោគសញ្ញាបានទៅធ្វើតេស្តនៅក្នុងការជាប់ទាក់ទិនជាមួយការឆ្លងសត្វគូយកទឹកដោះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សតែម្នាក់គត់មានរោគសញ្ញាវិជ្ជមាននេះមកតាមលោកវិជ្ជមណ្ឌិតសាវិជ្ជាលើកទី2ហើយដែលមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយមានអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជា virus ប្រភេទ A H5N1 ក្នុងឆ្នាំ2022អ្នកទោសម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីការងារបានឆ្លងមេរោគនោះខណៈដែលសម្រាប់សត្វស្លាបដែលឆ្លងជំងឺនោះនៅឯកសិដ្ឋានសត្វស្លាបមួយកន្លែងនៅសង្កាត់ Montrose រដ្ឋ Colorado រោគសញ្ញារបស់ជននោះគឺមានការអស់កម្លាំងហើយគាត់បានជាសះស្បើយវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀនសុកណាងវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបច្ចេកវិទ្យា Robot នៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអៀនសុកណាងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអៀនសុកណាង
មកទៅអ្នកនាងកាន់វិជ្ជា
ចាអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីនឹងខ្ញុំដឹងថាសុកណាងជាអតីតសិស្សសាលាតិចណូជំនាញអេឡិចត្រូនិកនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មហើយបច្ចុប្បន្ននឹងគឺធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Robot អាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកសុកណាងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទើបបានធ្វើឲ្យសុកណាងសម្រេចរៀនផ្នែកអេឡិចត្រូនិកនិងធ្វើការងារផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យា Robot នេះចា
បាទអរគុណអ្នកនាងតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតាំងពីទូចមកដែលមុននឹងឈានឲ្យខ្ញុំសិក្សាស្វែងយល់ឬក៏មកចាប់ជាអាជីពខាងរ៉ូបូទិកនេះគឺតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ឬក៏ការចងចាំដល់ទៅ2ដែលតាក់ទាញឲ្យខ្ញុំខាងវិស័យជាតិហ្នឹងដូចកម្មមុននេះហ្នឹងមុនយើងទៅជីកកង់ដូចយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងដូចជាឌីណាម៉ូកង់ដែលយើងធ្វើឲ្យវាភ្លឺអញ្ចឹងបងយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការឆ្ងល់ថាហេតុម៉េចបានយើងគ្រាន់តែយើងជិះកង់ឲ្យវាតឹងភ្ជាប់វាទៅ អាចឲ្យវាភ្លឺបំភ្លឺផ្លូវឲ្យបានហើយមួយទៀតគឺការពីក្មេងៗយើងចូលចិត្តលេងដូចជាទូកហើយយើងមានឆ្នៃនៅកូនម៉ូទ័រទូចទូចអីចឹងទៅយើងដាក់ជាមួយនៅលើស្នោអីចឹងទៅយើងដាក់នៅក្នុងទឹកពីងទៅវាអាចទៅមុខទៅក្រោយអីចឹងបានអានេះជាបទពិសោធន៍ឬក៏ជាអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងមកចាប់អារម្មណ៍រៀនអ្នកទាំងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ការវិវត្តកម្មនឹងជាដើម
អរគុណសុកណាងចាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈដាល់បច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងលើពិភពលោកនៅកម្ពុជាក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបាននឹងកំពុងដំណើរការក្នុងការបង្កើតរ៉ូបូតផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics គឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរ៉ូបូតធំធំសម្រាប់បម្រើវិស័យឧស្សាហកម្ម Drone រ៉ូបូតតូចតូចសម្រាប់វិស័យអប់រំ STEM និងមានទាំងសាលាសម្រាប់បង្រៀនក្មេងៗចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅទៀតផងចង់ដឹងលម្អិតថាតើអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតហើយតើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនកម្រិតណានោះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកអៀនសុកណាងបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណអ្នកនាងជាទូទៅអាចថាបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតគឺជាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ជាវិស័យមួយដែលយើងមនុស្សទៅនឹងធ្វើការវាភាគច្រើនទៅលើការបង្កើតឬក៏ការច្នៃការរចនាការផលិតនិងអាចថាប្រតិបត្តិការទៅលើគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលវាដើរឬក៏អាចយើងហៅថាជាគ្រឿងយន្តជាដើមដែលវាដែលក្នុងគោលម្ដងនោះគឺដើម្បីបង្កើតនៅម៉ាស៊ីនមួយដែលវាមានលក្ខណៈអាចឆ្លាតវៃដែលអាចជួយទៅលើកម្លាំងមនុស្សយើងតាមវិធីផ្សេងផ្សេងបើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅយើងហៅថាដូចជារ៉ូបូតអាមវាយើងច្នៃបង្កើតវាឡើងមានរូបរាងឬលក្ខណៈហ្នឹងដោយដៃយើងអញ្ចឹងវាអាចទៅជំនួសកម្លាំងមនុស្សយើងដូចជាទៅចាប់ទៅលើកដាក់ឬក៏ទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតតាមគោលដៅដែលយើងអ្នកផលិតឬអ្នកបង្កើតនឹងធ្វើហ្នឹងជាឧទាហរណ៍មួយដែលជាប្រភេទរ៉ូបូតយើងនៅមានអាចថាជាប្រភេទរ៉ូបូតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារ៉ូបូតសម្រាប់ដឹកអាហារឬក៏អីអញ្ចឹងយើងអាចបំរើទៅលើវិស័យការដឹកជូននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬក៏តាមរេស្តូរ៉ង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនឹងអាចថាជាឧទាហរណ៍មួយងាយយល់ដើម្បីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូទិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់អាចថាកម្ពុជាយើងនឹងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងដែរទៅលើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយដែរហើយមានការងារឬក៏មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែបដោតបង្កើតឡើងផ្ដោតឬក៏អាចថាមានហាងឬក៏តាមភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមបំពាក់នៅគ្រឿងយន្តឬក៏ហៅថារ៉ូបូតហ្នឹងទៅតាមហាងរបស់គេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាហាងហូបអាហារមួយហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបំពាក់នៅរ៉ូបូតមួយសម្រាប់ដឹកអាហារពីកន្លែងអ្នកផ្ដល់អាហារហ្នឹងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងជាភ្ញៀវហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចថាបានមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើងអាចថាឃើញថាជាក់ស្ដែងគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន AI Farm ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្ទាល់ហ្នឹងគឺកំពុងតែបាននឹងធ្វើយ៉ាងសកម្មបង្កើតឬក៏ស្រាវជ្រាវទៅលើវិស័យរ៉ូបូតហ្នឹងផងដែរជាពិសេសទៀតនោះគឺក្រៅពីយើងជាអ្នកក្រុមហ៊ុនផលិតនៅរ៉ូបូតហ្នឹងក៏យើងជាស្ថាប័នមួយឬក៏អាចនិយាយបានថាជាសាលាមួយដែលយើងទទួលបង្រៀននៅសិស្សានុសិស្សឬក៏ក្មេងតូចៗនឹងចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្វែងយល់ដែលថាអ្វីទៅជាបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតឬក៏អ្វីទៅជា STEM technology ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងជាដើម
ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics បានផលិតរ៉ូបូតអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់សុកណាងខ្លួនឯងផ្ទាល់វិញនឹងថាបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតទាំងនោះចា៎
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើរ៉ូបូតជាច្រើនមានទាំងយើងអាចថានិយាយជាទូទៅទៅគឺក្នុង AI Farm យើងនឹងមាន Department ឬក៏ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាមានចាប់ផ្ដើមពីទី1ទៅនឹងគឺជាឈ្មោះឬក៏ Department នៃក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងគឺ Autobot Lab ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវខោតិចណូឡូជីឬក៏បង្កើតនៅរ៉ូបូតតែវាមានលក្ខណៈត្រង់ទ្រាយធំធំសម្រាប់បម្រើទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មធ្ងន់ធ្ងរនេះចឹងជាដើមក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើងក៏មានថ ាងសិក្សាជ្រាវជ្រាវមួយទៀតដែរគេហៅថា STEAM Lab ហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែសិក្សាជ្រាវជ្រាវទៅលើ robot ដែលមានលក្ខណៈ core technology ហ្នឹងវាកម្រិតស្រាលជាង robot សម្រាប់ទៅលើឧស្សាហកម្មដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺទៅលើការអប់រំដែលយើងផលិតវាឡើងសម្រាប់ជា prototype ឬក៏ជាផលិតផលគំរូដើម្បីឲ្យក្មេងៗយកទៅសិក្សាជ្រាវជ្រាវឬក៏រៀនសូត្រចាប់ផ្ដើមពីទូចទូចហ្នឹងទៅក្រៅពីហ្នឹងទៀតក៏យើងមានខាង lab ផ្សេងទៀត lab ពិសោធន៍ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានជាការផលិត drone lab គាត់កំពុងតែសិក្សាពីទាក់ទងទៅនឹងគូក្បាល drone សិក្សាទៅនឹងប្រព័ន្ធវិទ្យាសិក្សាទៅលើ drone ប្រភេទផ្សេងៗដែលហោះនៅក្រៅ hall ឬក៏នៅក្នុង hall ឲ្យបានជាដើមហើយបន្ទាប់ទៀតនោះគឺយើងមានខាងក្រុមការងារយើងហ្នឹងសិក្សាទៅលើគឺប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មមួយទៀតគឺ IoT ដែលយើងហៅថា Internet of Things ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយសម្រាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺប្រព័ន្ធដែលដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្មឬក៏យើងអាចទៅជាលក្ខណៈឆ្លាតតាមទូរស័ព្ទឬក៏ detect ឬក៏ចាប់អាចថាចាប់នៅជា option ឬក៏ជាអ្វីដែលជាសកម្មភាពមនុស្សយើងហ្នឹងហើយបំរើមកលើយើងវិញឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ដូចជាឧទាហរណ៍ឲ្យសាមញ្ញទៅដូចជាយើងបំពាក់នៅ sensor ឬក៏អីមួយហ្នឹងនៅមាត់ទ្វារដល់ sensor ហ្នឹងវាអាចដំណើរការសម្រាប់ detect ឬក៏ចាប់នៅ object របស់មនុស្សយើងហ្នឹងពេលដែលមនុស្សយើងចាប់ដើមដើរមកចូលចិត្តដល់ទ្វារហ្នឹងអាចថាទ្វារហ្នឹងចាប់ដើមដំណើរការបើកឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងដល់ពេលយើងចូលមកផុតទៅវាចាប់ដើមបិទវិញអាហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយនៅក្នុង lab មួយដែលយើងហៅថា IoT ហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងទៀតក៏យើងមានតាក់ទងទៅនឹង lab machine ឬក៏សម្រាប់ជាឧបករណ៍ machine បំរើការទៅលើការកាត់ការធ្វើនៅគ្រឿងបង្គុំផ្នែក mechanic យើងជាងជាដើមហើយបន្ទាប់ពីទៀតហ្នឹងក៏យើងមានក្រុមការងារយើងផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែសិក្សាក្រោយជ្រាវឬក៏អភិវឌ្ឍទៅលើ game អាចថាផលិតនៅ game ឬក៏ផលិតនៅគ្រឿងតាក់ទងទៅនឹង website ឬក៏ software អញ្ចឹងជាដើម
ចាសសូមអរគុណលោកអៀនសុកណាងនិងលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
ចូលនៅនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យា robot នៅកម្ពុជាដែលមានលោកអៀនសុកណាងវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ជាវាគ្មិនចាសអរគុណសុកណាងនឹងខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ហ្នឹងឃើញថាសុកណាងក៏បានលើកឡើងថាមានការបង្រៀនក្មេងៗអំពី robot អីជាដើមហើយនឹងខ្ញុំដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះគឺគេហៅថា robot STEM សុកណាងអាចបញ្យល់លម្អិតបន្ថែមទៀតទេថាតើអ្វីទៅជា robot STEM ហើយ robot STEM នៅក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ដំណើរការទៅដោយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា
៎បាទអរគុណខ្ញុំសូមអមិញខ្ញុំដូចភ្លេចចំនួនមួយគឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចថាខ្ញុំជាអ្នកកាន់បច្ចេកឬក៏ធ្វើទៅលើ robot ឬក៏កាន់បច្ចេកមួយសំទោសគឺកាន់បច្ចេកមួយហៅថា STEM ហ្នឹងកាន់ lab ហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺផលិតឬក៏ធ្វើជាមួយ robot តូចតូចសម្រាប់វិស័យអប់រំក្រៅពីហ្នឹងទៀតក៏ខ្ញុំអាចជាអ្នកមើលការខុសត្រូវដែរទៅលើការបង្រៀនក្មេងៗនឹងជាដើមហើយចូលមកដល់ចំណុចថាអ្វីទៅជា robot STEM យើងអាចនិយាយសាមញ្ញថាជា robot មួយដែលវាយើងបំរើផលិត robot ហ្នឹងទៅបំរើទៅលើ STEM ហើយ STEM ហ្នឹងគឺវាជាពាក្យកាត់មកមានដូចជាតកតូវនឹងវិទ្យាសាស្ត្រសិល្បៈគណិតវិទ្យាហើយនឹង technology ជាដើមអញ្ចឹងបានន័យថា robot មួយហ្នឹង robot STEM ហ្នឹងគឺជា robotដែលយើងផលិតឡើងឲ្យក្មេងឬក៏សិស្សានុសិស្សហ្នឹងដែលគាត់អាចសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ស្វែងយល់ពី robot មួយហ្នឹងហើយវាចូលរួមផ្សំទៅតាំង 3-4 ជំនាញហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងគាត់ថាអាចថាជំនាញខ្លះក្នុង robot ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅដូចជាតាក់ទងបើនិយាយទៅ STEM technology ឬក៏ science អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅគឺ robot ហ្នឹងអាចបំរើឲ្យគាត់ហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងសិក្សាទៅលើផ្នែក engineeringលើវិញ្ញាណទៅទៀតហ្នឹងគឺផ្នែកមាតេម៉ាទិកយើងហៅថាគណិតវិទ្យានឹងដែរគាត់ដើម្បីបញ្ជា robot នឹងមួយបានទៅមុខឬទៅក្រោយយើងត្រូវការសិក្សាផ្នែកគណិតវិទ្យាដែរដូចជាសមីការ robot នឹងដើម្បីបញ្ជាកង់ robot មួយដែលមានកង់4ដើម្បីឲ្យវាទៅមុខត្រង់ឬក៏ទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏បត់ឆ្វេងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានសមីការដើម្បីឲ្យបញ្ជាកង់នឹងដែរ
ចាអរគុណសំណាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង robot STEM នេះដែលសំណាងបានលើកឡើងថាគឺពួកយើងបង្រៀនទៅលើក្មេងៗផងដែរនោះថាតើមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះដែរពីកុមារហើយនឹងយុវជន
បានអរគុណចំពោះសប្តាហ៍នេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីខាងអាណាព្យាបាលឬក៏កុមារផ្ទាល់នឹងគឺជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំកំពុងតែកាន់ឬក៏មើលការខុសត្រូវទៅលើផ្នែកបង្រៀនហ្នឹងគឺមានអាណាព្យាបាលឬក្មេងៗហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមយកកូនគាត់ហ្នឹងយកមកឲ្យចូលរៀននៅថ្នាក់យើងហៅថាថ្នាក់ robotics ហ្នឹងជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍អីយ៉ាងជាដើមទៅហើយពីមួយពេលទៅមួយពេលហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមទទួលនៅកំណើនសិស្សហ្នឹងមកជារឿយរឿយដែរហើយបើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតទៅបន្ទាប់ពីការកំឡុងពេលទៅខាងវិព័រនៅក្នុងទិវាជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនេះគឺយើងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីខាងអាណាព្យាបាលហើយនិងសិស្សអនុសិស្សនិងក្មេងៗទូទៅនឹងជាច្រើនដែលគាត់ចង់រៀនហើយលើពីនឹងទៀតទៅអាចថាបើក្មេងៗគាត់អត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់រៀនទេក៏មានអាណាព្យាបាលគាត់នឹងជំរុញឲ្យរៀនដែរដោយគាត់និយាយថារៀនទៅចាំប៉ាជូនទៅចាំប៉ាមើលការខុសត្រូវចាំប៉ាចាំនៅសាលានៅអីចឹងជាដើមចាំយកកូនមកវិញអីចឹងទៅព្រោះជាពេលដែលគាត់មករៀនហ្នឹងជាពេលដែលគាត់សម្រាកឬក៏ពេលដែលគាត់ចុងសប្តាហ៍អីចឹងជាដើមនេះជាចំណុចមួយឬក៏ជាភាពដែលអាចជាការចាប់អារម្មណ៍មួយពីសំណាក់អាណាព្យាបាលសិស្សតាមសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះបង
ចា៎ចុះសម្រាប់កុមារឬមើលក៏យុវជនដែលចង់រៀនកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹង robot STEM នេះតើពួកគេត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចចូលរៀនបាន
ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺបើជាទូទៅទៅដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ហើយខ្ញុំទទួលសិស្សហ្នឹងបើគាត់ក្មេងៗដែលគាត់ចង់រៀនជាមួយនឹង STEM ពីក្មេងតូចៗអាយុ6ឆ្នាំហ្នឹងហ្មងហើយយើងមិនតាន់តម្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងស្វែងយល់ឬក៏ចេះអីច្រើនហ្មងទេពួកយើងនៅក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញានេះគឺជាថ្នាក់ដែលយើងបរិញ្ញាចាប់ពីថ្នាក់កម្រិតដំបូងទៅហ្មងតែគាត់មិនទាន់ស្វែងរលយល់ឬក៏អាចថាគាត់មិនទាន់ចេះអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺយើងមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់តែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដែលដំបូងទៅឲ្យគាត់ស្វែងយល់រៀនទៅលើអ្វីទៅជាការសរសេរកូដអ្វីទៅជាផ្នែកមេកានិកនៃរ៉ូបូតអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់រ៉ូបូតការផ្គុំការតឡើងអីចឹងជាដើមហើយបើនិយាយជាទូទៅទៀតចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានមានឱកាសឬក៏សិក្សារៀនសូត្រទៅលើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតហ្នឹងតាំងពីក្មេងៗទេក៏គាត់អាចត្រៀមដូចជាគាត់ផ្ដោតផ្នែកសំខាន់នោះគឺតាក់ទងទៅគណិតវិទ្យាឬក៏មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងជាដើមហើយមួយវិញទៀតក៏អាចជាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាសាមួយដែរគឺបើកុមារឬក៏យុវជនដែលគាត់មិនទាន់បានស្វែងយល់នឹងទេក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថាអ្វីគឺជាការរៀនសរសេរកូដនឹងអីជាដើមមុននឹងឈានមកដល់យើងផលិតនៅការរ៉ូបូតនឹងទាំងមូលនឹងតែម្ដង
នេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនេះមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះដែរសម្រាប់យុវជនហើយនិងសង្គមកម្ពុជាយើង
អរគុណអាចនិយាយបានថាបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជននិងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នបើនិយាយដោយឡែកទៅចំពោះយុវជនគឺយើងអាចនិយាយថាគាត់សិក្សាឬក៏ចេះនៅជំនាញនេះគឺគាត់មានឱកាសស្វែងរកការងារហ្នឹងបានងាយស្រួលព្រោះអាចថាធនធានមនុស្សយើងផ្នែកចៃវិជារ៉ូបូតហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់មានលំទ្រាយឬក៏មានច្រើនទេអញ្ចឹងឱកាសការងារហ្នឹងគឺមានច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់បើនិយាយចំពោះសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងវិញអាចថាមានសារៈសំខាន់មែនទែនគឺចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទៀតនឹងឲ្យទៅคลายទៅជាប្រទេសមួយដែលយើងអាចនិយាយថាជាប្រទេសរ៉ូបូតហ្មងដែលហើយមួយទៀតនោះយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងតាមរយៈការទាក់ទាញការវិនិយោគនឹងពីខាងក្រៅប្រទេសមកដោយយើងអាចប្រែក្លាយពីឧស្សាហកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងពីឧស្សាហកម្មធនតូចឬក៏ស្រាលនឹងទៅជាឧស្សាហកម្មផលិតរ៉ូបូតឬក៏ហៅថាឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ដែលជាឧស្សាហកម្មមួយយើងមានអាចថាចំណូលឬក៏ចំណូលឬក៏ប្រាក់បៀវត្សនឹងវាខ្ពស់ជាងឧស្សាហកម្មធនស្រាលដែរ
អរគុណសុកណាងចលនានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីDirect from Washington, the voice of America. ចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎មុននេះឃើញថាសំណាងបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបូតមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ជំនួសពលកម្មរបស់មនុស្សជាដើមអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រៅតែពីសារៈសំខាន់តើបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនេះមានភាពអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដែរទេសម្រាប់សង្គម
ជាទូទៅអាចថារបស់អីមួយវាតែងតែមានផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានហើយចំពោះផលវិជ្ជមានគឺយើងបំរើឬក៏ជំនួសនៅកម្លាំងមនុស្សឬក៏បំរើនៅជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍យើងហ្នឹងវាកាន់តែប្រសើរនិងងាយស្រួលជាងមុនតែចំពោះភាពអវិជ្ជមានយើងអាចនិយាយថាវាមានតិចតួចដែរគឺបើអ្នកណាដែលគាត់មិនទាន់ស្វែងយល់ឬក៏មិនទាន់ចាប់ឱកាសបានទៅលើវិស័យទាំងអស់នេះគឺគាត់អត់អាចឬក៏អាចនិយាយបានថាបាត់បង់នៅឱកាសការងារមួយដើម្បីក្នុងការស្វែងរកការងារអញ្ចឹងជាដើមឬក៏អាចថានៅកម្លាំងមនុស្សយើងអាចថាកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សនឹងនិយាយទៀតដែរ
តើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលណាគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជាយើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ
ចំពោះការស្នើសុំឬក៏ទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ឬស្ថាប័នចង់សំណូមពរទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសូមបញ្ជ្រាបនៅវិស័យឬក៏មុខវិជ្ជារៀនរ៉ូបូតិកនេះឲ្យកាន់តែផុសផុលនិងទូលំទូលាយអាចនិយាយបានថាទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនមានតែនៅក្នុងទីប្រជុំជនឬក្នុងទីក្រុងទេគឺអាចថាបន្ថែមនៅយន្តការមួយឬក៏បញ្ជ្រាបកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្របច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់រដ្ឋតែម្ដងហើយឲ្យបើកឱកាសឲ្យក្មេងៗដែលគាត់រៀនតាមសាលារដ្ឋហ្នឹងឬក៏សាលាឯកជនផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិរៀនផ្សេងៗគ្នាអាចថាមានសិទ្ធិឬក៏មានឱកាសហ្នឹងរៀនដូចគ្នាតែម្ដងចាប់ពីក្មេងៗមកហើយតាំងរាប់បានថាតាំងពីជនបទរហូតដល់ទីក្រុងនឹងជាដើម
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីសកណាងថាតើរំពឹងឬមួយក៏ចង់ឃើញអំពីអនាគតបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញ
ចំពោះការរំពឹងទុកទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយអាចថាគឺចង់ឃើញកម្ពុជាយើងនឹងកាន់តែផុលផុសកាន់តែមានឧស្សាហកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅរ៉ូបូតនឹងកាន់តែទូលំទូលាយហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺជំរុញឬក៏ឲ្យមានអ្នកដែលយុវជននឹងសិក្សារៀនសូត្រទៅលើវិស័យនេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងកាន់តែច្រើនព្រោះអាចនិយាយបានថាធនធានមនុស្សយើងនៅមានការមានចំនួនតិចឡើយនៅមានខ្វះកម្លាំងពលកម្មផ្នែកខាងនឹងច្រើនជាដើម
ចាអរគុណសុកណាងជាចុងក្រោយតើសុកណាងមានជាសារអ្វីទៅដល់យុវជនដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ចាប់យកជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតដូចជាសុកណាង
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់យកនៅជំនាញមួយនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែពលពោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញឬក៏ចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខប្រែคลายពីប្រទេសដែលយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលមានតែឧស្សាហកម្មធនស្រាលធនតូចហ្នឹងទៅជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនិងមានឧស្សាហកម្មផ្នែករ៉ូបូទិកឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងឲ្យកាន់តែច្រើនព្រោះជាឱកាសមួយឬក៏ជាមានតែផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរឬក៏រីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខកាន់តែលឿននិងឆាប់រហ័ស
ចាសូមអរគុណលោកអៀនសុកណាងវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូតនៅកម្ពុជានិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវសិនបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយដើម្បីបើកការចរចាជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងចុះខ្សោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនឹងការបះបោរប្រឆាំងពីគ្រប់ជ្រុងដោយក្រុមសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងនឹងរបបយោធានេះបានដណ្ដើមកាន់កាប់ប៉ុស្តិ៍យោធានិងទីប្រជុំជនជាច្រើនកន្លែងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ប្រជុំជនសំខាន់មួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះផងដែរការបះបោរប្រឆាំងនេះគឺជាការប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីខ្លួនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2021មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅលើកោះសមុយនៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារបបយោធាបច្ចុប្បន្នកំពុងចុះខ្សោយប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេកំពុងចុះខ្សោយក៏ដោយក៏ពួកគេនៅមានអំណាចនិងសពាវុធប្រហែលជាពេលវេលាក្នុងការតាក់ទងពួកគេនិងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោកសេដ្ឋាបានបញ្ជាក់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសថៃហើយលោកនឹងមន្ត្រីថៃដទៃទៀតបាននិយាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងដៃគូអន្តរជាតិនានារួមទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ាមានការបង្រួបបង្រួមសន្តិភាពនិងវិបុលភាពប្រទេសដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតគឺប្រទេសថៃប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យធ្វើការសន្ទនាដើម្បីរៀបរៀងឧបទ្ទហេតុបន្ថែមទៀតមិនឲ្យកើតមានឡើងដូចក្នុងករណីបើកបុកនាវានិងការប្រើប្រាស់កណុងបាញ់ទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Marcos បាននិយាយថាហ្វីលីពីននៅបន្តការចរចាជាមួយចិនហើយខ្លួនបានប្រើប្រាស់អស់ជំរឿហើយដើម្បីនិយាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្ររួមគ្នាដែលទើបនឹងបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយកាត់បន្ថយឧបទ្ទហេតុជាមួយចិននៅតាមសមុទ្រកងកម្លាំងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំង4កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រដែលមានការចូលរួមពីកប៉ាល់ចម្បាំង5គ្រឿងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលក្រោយក្នុងសប្តាហ៍នេះមានអ្នកនាំជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហានានាដូចជាឧបទ្ទហេតុការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Manila នៃប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងសុខាភិបាលក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងថែទាំសុខភាពអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះអាកាសធាតុកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ការរស់នៅយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2024អាកាសធាតុកើនឡើងកម្ដៅបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់សុខភាពជាពិសេសទៅលើទារកកុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមនុស្សចាស់និងបុគ្គលដទៃទៀតដែលធ្វើកិច្ចការនៅក្រៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃការឡើងកម្ដៅនៃអាកាសធាតុនេះអាចបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអាការៈអស់កម្លាំងបែកញើសខ្លាំងឈឺក្បាលវិលមុខដួលសន្លប់និងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនទៀតក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនទោះជាមិនស្រីក៏ដោយសម្រាប់ចំណីអាហារត្រូវជៀសវាងការបរិភោគអាហារណាដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរាករូសនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលបង្កឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងរាងកាយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.